U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas, draga braće i sestre, naša crkva slavi dva velika svetitelja. Prvo, Svetog Luku, apostola i evanđelista, a drugog, Svetog Petra Cetinskog, velikog vladara Crne Gore. Sveti Luka, rodom iz Antiohije, rođen je u malom mestu današnjoj Siriji. Od čestitih roditelja postaje lekar po profesiji i želeći da vidi Gospoda Isusa Hrista dolazi i jedan je od retkih koji je imao tu priliku da ugleda Gospoda i da samim tim što je ugledao Gospoda krene za njim i nikada više ne postavi pitanje da li bi trebalo slediti Gospoda Isusa Hrista. Kao što u samom njegovom imenu epiteti govore, bio je evanđelist i apostol. Izabran je za jednog od 70-orice apostola i kao takav je pratio apostola Pavla na misionarskim putovanjima i obilazio je primorska mesta, Dalmaciju, današnju Italiju, sve do Libije i imao svoje sledbenike zajedno sa svetim apostolom Pavlom. Pisac je osim evanđelja koje je napisao, napisao i dela apostolska koje upućuje Teofilu, caru Agare i svoje evanđelje i dela apostolska. Pošto je ostao poznat kao evanđelist, tako se i slika na ikonama i na freskama, najčešće sa evanđeljem i pored njega slika se simbol njegovog evanđelja, a to je bik. Bik zato što počinje svoje evanđelje žrtvom koju je prineo otac svetog Jovana Krstitelja. Zbog poštovanja prema svetom Jovanu Krstitelju, odlazi u Sevastiju i želi da njegove mošti prebaci iz Sevastije u svetu zemlju. Ne želeći Sevastijci da mu daju mošti svetog Jovana Krstitelja, dogovore se da mu daju samo desnu ruku. Ova priča je interesantna zato što su templari osvajajući svetu zemlju, želeći da je oslobode od muslimana, onog trenutka kada su je osvojili, uzeli sve mošti koje su tamo zatekli i odneli na zapad. Ta ruka svetog Jovana Krstitelja, desna ruka, završila je sa templarima u Rusiji onog trenutka kada je papa hteo da se obračuna sa templarima koji su želeli veću moć, pa u jednom trenutku i da svrgnu samoga papu. Otišavši u Rusiji završava ruka svetog Jovana Krstitelja, ali oktobarskom revolucijom ona dolazi na Cetinje. Tako da je ruka svetog Jovana jedan od niza razloga koji ujedinjuju svetog Jovana, svetog Luku i svetog Petra Cetinskog, koji se također danas slavi. Sveti Luka, koji se obično slika na freskama u kupoli, vidite ovde četiri evanđelista, tu je sveti Luka naslikan sa žrtvom kao bikom, koju prinosi sveti Jovan Krstitelj, sveti Matej se slika sa čovekom, jer počinje svoje evanđelje rodoslovom ili anđelom, kako se on slika na freskama, sveti Jovan Bogoslov sa orlom, zato što je njegovo evanđelje najuzvišenije i gramatički je najispravnije, i sveti Luka, sveti Jovan, sveti Matej i sveti Marko sa lavom. Nisam video da... Sveti Marko sa lavom, i to je zaštitni znak, znate, i Venecije, i sveti Marko počinje svoje evanđelje sa rečima o Jovanu Krstitelju, glas vapijućeg u pustinji, zbog toga se slika sa lavom. Ono po čemu je ostao upamćen sveti apostol i evanđelist Luka, osim što je napisao dela apostolska koja su za nas veoma značajna, značajna pre svega zato što čuvaju uspomenu na apostole, na njihovu misiju, na njihovu propoved, takođe piše o apostolu Pavlu koji je jedan od najvećih misionara i to nam je značajno. On je bio jedan od prvih ikonopisaca i zato se smatra tvorcem ikonopisanja. Prvi je naslikao presvetu Bogorodicu sa Hristom i osim Bogorodice on slika i svetog apostola Petra i Pavla kao dvojicu koji su se zagrlili i tako slave Hrista, jer je bila velika rasprava u crkvi koji je veći, da li Petar ili Pavle. Jedan je od pomiritelja cele te priče kasnije, između ostalog i sveti apostol Luka koji je bio inicijator sa tom svojom ikonom. Za nas Srbe ono što je bitno to je da je Sveti Luka jedna od slava u Srbiji, za razliku od drugih apostola koji se manje slave. A zašto se slavi Sveti Luka? Zato što je u srednjevekovnoj Srbiji despot Đurađ Branković, prepoznavši opasnost osvajanja od Turaka, želeo da otkupi mošti svetog apostola i evanđelista Luke i otkupljuje ih u Konstantinopolju za 30.000 dukata. Želeći da donese te mošti u Smederevo, donosi ih i za vreme njegove vladavine, nekih 10 do 12 godina, sve zavisi od istoričara kako svedoče, odoleva od osvajanja od strane Turaka. Kasnije, kada je Smederevo palo, mošti se vraćaju za Konstantinopolj, gde su i dan danas. Sveti apostol i evanđelist Luka je slava koja se slavi najviše u dalmatinskim predelima zbog samog mesta gde je besedio, gde je propovedao, i tamo mu se najviše podižu crkve. Kao što sam rekao na početku, osim ovog svetitelja, crkva slavi i svetog Petra Cetinskog, rodom sa Njegoša, od čestitih roditelja, vrlo mlad postaje monah, sa tek napunjenih 12 godina odlazi u manastir i sa 16 već postaje đakon, a kasnije, odmah posle toga, prezviter. Kao neko ko se rano zamonašio i bio prepoznat kao vladar Crne Gore, bori se sa mukama i nedaćama koje su zadesile tada Crnu Goru. Kao episkop pokušava da okupi pravoslavno sveštenstvo, da utiče na to da se narod opravoslavi, ali u teškim okolnostima Mehmud Paša napada Crnu Goru i sa 18.000 vojnika pobio je sve što je mogao da nađe i sve što nije pobeglo u brda. Sveti Petar Cetinski ponovo okuplja svoje Crnogorce, Srbe, i sa njima počinje da obnavlja eparhiju. Neko je ko je uspeo da obnovi eparhiju, da je utvrdi, a ostao je poznat i po tome što se suprotstavio velikom Napoleonu, i njegova vojska je jedna od vojski koja je odnela pobedu u Boki. Eto, draga braćo i sestre, crkva slavi dva ovo velika svetitelja, svetitelja koja su se proslavila po tome što su slavila ime Božije, da da Bog da i mi imamo život kao ovi sveti koji se danas slave, i svi sveti, i da nas Bog jednog dana pribroji svetima, da je se i nas, naša pokoljenja sećaju kao onih ljudi koji su slavili sveto ime Hristovo. Amin, Bože daj.